Dita Vojnarová je u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Před námi je právní poradna, kupní a darovací smlouvy. Na co si dávat pozor? Čemu se rozhodně nevyhýbat? Kdy využívat služeb právníka? I to probereme v následujících minutách našeho vysílání s doktorkou Lenkou Příkazkou. Vy můžete volat na číslo 585 100 100 anebo už v tuto chvíli psát na 723 70 33 51. Dobrý den. Doktorka Lenka Příkazká přijala za námi do studia Českého rozhlasu Olomouc z Přerova, aby si s námi povídala o kupních a darovacích smlouvách, ale také třeba o nájmech a pronájmech. A začneme rovnou. Dobrý den, paní doktorko, vítejte u nás.
Dobrý den.
Nějaké novinky, protože občanský zákoník sice platí od loňského ledna, nicméně stále zdůrazňujeme, že ne všechny věci jsou už usazené, takže v této oblasti, o které se dnes budeme bavit, co je podle vás nejzásadnější vědět?
Určitě, pokud se týká nemovitostí, tak od 1.1.2014, kdy vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, se stavba stala součástí pozemku. Není již tedy samostatnou nemovitou věcí, ale tvoří součást pozemku a nemovitost je pouze pozemek.
Co z toho vyplývá?
Vyplývá z toho to, že v případě převodu nemovitosti, tedy pozemku, na němž je postavena stavba, která je jejím součástí, dochází k převedení i této stavby. Samozřejmě zůstaly zachovány výjimky tam, kde stavbu vlastnila jiná osoba nebo byl jiný vlastnický režim než v případě pozemku.
Co to pro mě, jako pro člověka, který by chtěl něco prodat anebo naopak něco koupit, co to pro mě znamená?
No, samozřejmě vždy je potřeba zjistit, jaký je stav zápisu v katastru nemovitostí, neboť to také přináší nový občanský zákoník, takzvaný princip publicity a dobré víry. To, co je nyní zapsáno v katastru nemovitostí, se považuje za správné, a tedy ověřit si, co je na listu vlastnictví, který náleží k příslušné nemovitosti, zapsáno. V případě, že je tam uvedeno, že stavba je součástí pozemku, máte jistotu, že v případě, že kupujete pozemek, nabýváte i stavbu na něm postavenou. Pokud by tomu ovšem bylo jinak a stavba by byla zapsána jako samostatná věc, jde o skutečně dvě nemovitosti a obě je nutno taxativně uvést v kupní smlouvě.
Je to mou povinností, když chci něco koupit, abych si toto zjistila? Naopak se ptám, je to také povinností toho člověka, který prodává a moc dobře to ví?
Samozřejmě. Nový občanský zákoník chrání dobrou víru. Tedy chráněn je pouze ten, který v dobré víře jedná. Ale na druhou stranu nadále platí stará zásada, pocházející ještě z latinského práva, kde je uvedeno, že bdělým náležejí práva. Takže samozřejmě vy si musíte počínat tak, jak se dá očekávat od rozumného člověka, to teď také nově zavádí nový občanský zákoník, a musíte si zjistit, jaká ta situace je. Protože katastr nemovitostí je veřejným seznamem, je veřejně přístupným, každý má možnost si zjistit, jaký stav zápisu v katastru nemovitostí je. Pokud se neseznámí s obsahem, jde to k jeho tíži.
Paní doktorko, co když se stane ta situace, že já naletím, že si to nezjistím, co se potom děje dál?
Samozřejmě ta situace je velmi rozdílná, záleží na tom, z jakého důvodu došlo k tomu, že jste takzvaně naletěla. Jestli to bylo proto, že ten zápis v katastru nemovitostí neodpovídal skutečnosti, anebo proto, že ten prodávající nebo převodce některé podstatné skutečnosti zamlčel. Takže pokud by se jednalo skutečně o nějaké takzvané podvodné jednání, nepochybně byste se mohla bránit a uplatňovat nárok na náhradu škody, případně i zneplatnit takovou smlouvu, na základě které jste nemovitost nabyla.
Máte nějaké podobné zkušenosti? Chystáte se něco kupovat anebo prodávat a potřebovali byste přece jen poradit? Využijte právní poradny Českého rozhlasu Olomouc a zavolejte k nám. Naším hostem je doktorka Lenka Příkazká.
Pár bílých neonů hustým proudem deště tápe, dálkou milníků se sápe, jenom vějíř dvou stěračů mi noc odkrývá. Výkřiky půl tonu motor proudem vyťukává, nocí černější než káva, jenom vějíř dvou stěračů mi noc odkrývá. Za mými zády další sál teď zhasíná, další pódium se ztrácí a další město usíná. Sám se svou kytarou, která zná už spoustu písní, v malém autáku se tísní, jenom vějíř dvou stěračů mi noc odkrývá. Zády, další sál teď zhasíná, další pódium se ztrácí a další město usíná. Sám se svou kytarou, která zná už spoustu písní, v malém autáku se tísní, jenom vějíř dvou stěračů odkrývá, jenom vějíř dvou stěračů noc odkrývá.
byl Karel Zich v právní poradně Českého rozhlasu Olomouc. Bavíme se o kupních a darovacích smlouvách, ale také se určitě budeme bavit o podnájmech a pronájmech, sepisování smluv s doktorkou Lenkou Příkazkou, která k nám přijela z Přerova. Určitě se můžete bavit s námi. Náš telefon 585 100 a naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. Paní doktorko, když se tedy chystáme něco kupovat a prodávat, já jsem si všimla na internetu, že tam je celá řada potřebných dotazníků, které můžeme různě vyplnit, vzoru smluv a podobně. Stačí to podle vás? Zvládneme to?
Aniž bych chtěla dělat reklamu právníkům, tak se domnívám, že v případě nemovitostí v žádném případě, protože jako laik nejste schopen nebo schopna vyhodnotit všechna rizika, skutečně zjistit, jaký je skutečný stav věcí a tu smlouvu připravit natolik kvalifikovaně, aby chránila vaše práva. Vím, že na internetu kolují různé vzory, případně formuláře. V žádném případě bych je ovšem nedoporučovala používat v případě nemovitých věcí, protože nemovitosti samozřejmě nejsou věcí, kterou si člověk kupuje na rok, na dva. Jedná se zpravidla o strategické rozhodnutí, na které mnohdy padnou celoživotní úspory. Proto bych byla zvlášť opatrná a vyhledala bych, pokud možno, poradu experta na takovou oblast.
Na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51 přicházejí první posluchačské dotazy. Dobrý den, jsme s manželem v rozvodovém řízení. Vedle domu vlastníme také pole a já jsem teď zjistila, že on jedno z těch polí prodává. Má na to právo?
Záleží na tom, zda to pole vlastníte společně, to znamená, zda tvoří společné jmění manželů či nikoliv, a nebo se jedná o výlučné vlastnictví manžela. Pokud by se jednalo o nemovitou věc, která náleží do společného jmění manželů, byť není takto v katastru zapsána, může se stát, tak manžel potřebuje k převodu takové nemovitosti váš souhlas. V případě, že jej neudělíte, je taková smlouva takzvaně relativně neplatná, to znamená, že se do 3 let můžete domáhat její neplatnosti. Pokud ovšem pole patří manželovi, tvoří tedy součást jeho výlučného vlastnictví, je jejím oprávněným disponentem a suverénním vlastníkem a může s ní naložit podle vlastního uvážení.
Další posluchačský dotaz. Dobrý den, minulý rok jsme pronajímali byt 2+1 rodině se 3 dětmi. Všechno platili po domluvě, ale odmítají doplatit plyn a elektřinu. Dluh je 7 200 korun. Prý ve smlouvě stojí jenom měsíční splátky, na kterých jsme se domluvili. Jak z nich dostat peníze?
Tady právě záleží na tom, jakým způsobem máte formulovánu kupní smlouvu. Zda na případné přeplatky nebo nedoplatky na službách bylo ve smlouvě pamatováno a jaká byla sjednána pravidla. Samozřejmě pouze obecně, aniž bych kupní smlouvu viděla a seznámila se s tou danou věcí, mohu uvést, že by mělo platit pravidlo, podle kterého do dne předání a převzetí nemovitosti nese nebezpečí škody a veškeré náklady původní vlastník a počínaje předáním a převzetím nemovitosti, což bývá zpravidla podpořeno předávacím protokolem, ve kterém by měly být zachyceny stavy veškerých měřičů, již jdou tyto náklady na nabyvatele.
Co všechno by v té kupní smlouvě, pokud kupujeme třeba pozemek, kupujeme dům nebo kupujeme byt, co všechno by tam rozhodně mělo být zaneseno?
Mm-hmm. Ta smlouva má samozřejmě řadu nezbytných náležitostí a pak jsou to náležitosti, které nejsou třeba povinné, ale je nutno je tam uvést, případně je velmi doporučuji uvést. Těmi nezbytnými náležitostmi samozřejmě jsou údaje o stranách té dané smlouvy, to znamená kupujícího a prodávajícího. Zde je třeba si vyhodnotit, zda skutečně na obou stranách jsou osoby, které za prvé jsou oprávněny smlouvu podepsat a za druhé, zda tak mohou učinit sami, a nebo k tomu musí být podpis ještě někoho dalšího. Zde teď mířím právě na problematiku manželských párů a společného jmění manželů. Smluvní strana je tedy první věc. Další nezbytnou náležitostí je velmi správná specifikace nemovitosti, která je předmětem smlouvy. která musí být uvedena v souladu s katastrem, se zápisem v katastru nemovitostí. Tento bod je také častým problémem a často dochází k chybám, které potom mohou vést i k tomu, že katastrální úřad vklad vlastnického práva nepovolí, neboť kupní smlouva není vkladu schopná. Další náležitostí v případě kupní smlouvy je samozřejmě kupní cena, která by měla být sjednána, neboť kupní smlouva je úplatnou smlouvou, a způsob jejího zaplacení. Zde stranám vždy doporučuji z hlediska jistoty, aby kupní cena byla skládána ať už do advokátní nebo notářské úschovy, která je samozřejmě z hlediska předání těchto finančních prostředků nejbezpečnější, a obě smluvní strany poté mají jistotu, že prodávající na straně jedné kupní cenu skutečně obdrží poté, co převede vlastnické právo, a kupující na straně druhé má jistotu, že jeho kupní cena bude předána teprve v momentu, kdy se skutečně vlastníkem stane.
Paní doktorko, já vás poprosím, abyste si nasadila sluchátka, protože tady na čísle 585 100 máme první posluchačský dotaz. Dobrý den vám přejeme.
Ano, halo.
Dobrý den, slyšíme vás dobře.
Dobrý den, já bych měla dotaz, prosím vás, posluchačka ze Šumperka. V případě, když si vezmu do pronájmu byt, mohu si tam dát trvalé bydliště, nebo je to nějak vázáno na souhlas toho majitele? Děkuji moc za odpověď.
Děkujeme za zavolání, nashledanou.
Aktuálně již není třeba souhlasu vlastníka s umístěním trvalého bydliště v pronajaté nemovitosti. A zase na druhou stranu, v případě ukončení nájmu má vlastník ze zákona možnost provést zrušení toho trvalého pobytu. Takže dnes už je to skutečně uvolněné.
Máme tady další dotaz dalšího volajícího, prosím sluchátka. Dobrý den z Českého rozhlasu Olomouc.
Dobrý den, jsem starší, chtěla bych darovat. Já vás zastavím rádio. Chtěla bych darovat pole holce, ale její manželství nevypadá dost šťastně a chtěla bych to darovat jenom jí. Jak to mám udělat? Poraďte.
Tady je odpověď docela jednoduchá, protože darováním se zpravidla nenabývá do společného jmění manželů. To byste musela přímo do smlouvy uvést, že chcete darovat i manželovi. To znamená, doporučuji jednoduše uzavřít darovací smlouvu mezi vámi a vaší vnučkou, na základě které jí nemovitost darujete. Pak máte jistotu, že ona nabyde nemovitost pouze do svého výlučného vlastnictví. Nestane se součástí společného jmění manželů.
Říká doktorka Lenka Příkazka v právní poradně Českého rozhlasu Olomouc. Pokračovat budeme po písničce.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Posloucháte právní poradnu Českého rozhlasu Olomouc s doktorkou Lenkou Příkazkou. Bavíme se o kupních a darovacích smlouvách, ale také podnájmech a pronájmech a bavíme se samozřejmě i s vámi. Naše telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Olomouc je 585 100 a máme radost, protože je obsazené. Dobrý den.
Dobrý den, já vás srdečně zdravím do Českého rozhlasu Olomouc a na paní doktorku bych měla takový dotaz. Můj přítel vlastní polovinu bytu, je to teda přes kupní smlouvu a já mám půlku bytu darovacím právem od maminky. Maminka je doživotní břemeno. Chtěla bych se zeptat, když by přítel se mnou nežil a odešel, jestli bych musela mu vyplatit polovinu bytu za kupní cenu a jaké práva má moje maminka tady na tom bytě, jestli je taky jako vlastník nebo jenom to doživotní břemeno. A co se týče třeba obývacího zařízení, tak je kupované jako už nějaký rok a jestli bych musela přítele jako ten nábytek vyplatit, když jsem prostě ten nábytek nepožadovala, ano, jako prostě, aby se koupil nový a je to za peníze vlastně, které mu darovali rodiče, tak abych věděla, jak mám postupovat. Děkuji pěkně a krásný den. Nashledanou.
Děkujeme za zavolání. Paní doktorko, je to na vás?
Ano. Takže tady je potřeba rozlišit jednak vlastnické právo a jednak právo vyplývající ze zřízeného věcného břemene. Z hlediska vlastnického práva vy jste spoluvlastníky, předpokládám každý k ideální jedné polovině, máte tedy oba užívací právo. Pokud by se přítel rozhodl byt opustit, nemůže si vynutit vůči vám vyplacení poloviny hodnoty bytu, mohl by pouze se domáhat zrušení toho podílového spoluvlastnictví, kdy pokud byste nedospěli k žádné dohodě, to znamená ať už na tom, že byt společně prodáte, rozdělíte si prostředky, nebo že vy se stanete výlučnou vlastnicí bytu a vyplatíte mu hodnotu poloviny, na které se dohodnete, protože předpokládám reálné rozdělení věci zde nepřichází v úvahu, pak by se přítel mohl obrátit na soud, u kterého by se mohl dožadovat zrušení vašeho podílového spoluvlastnictví. Tady bych si ještě dovolila upozornit na jednu věc, kterou nám přinesl nový občanský zákoník, a tím je ta skutečnost, že vzájemné předkupní právo spoluvlastníků bylo zrušeno a tedy nyní reálně hrozí, že podílový spoluvlastník se pokusí svůj podíl na nemovitosti prodat. Byť je nepravděpodobné, že by našel zájemce, stává se, že i takoví spekulanti existují na trhu a že skutečně může dojít k tomu, že by se mu mohlo podařit tento podíl převést. Nicméně vašeho práva vlastnického k druhému podílu by se to nějak nedotýkalo, pouze byste měla jiného podílového spoluvlastníka, se kterým byste se eventuálně musela dohadovat o věcech týkajících se společné věci. Pokud se týká práv vaší maminky, tak ta samozřejmě zde by bylo dobré znát obsah smlouvy, kterým bylo věcné břemeno doživotního užívání zřízeno. Nicméně pokud vycházím z takových těch obvyklých znění těchto smluv, tak její práva zůstávají nedotčená a bez ohledu na změnu vlastníka má bydlení v tomto bytě vždycky zajištěno. To věcné břemeno doživotního užívání je vázáno skutečně na osobu oprávněného z věcného břemene a náleží po celou dobu života. Je ovšem možné, že ve smlouvě je pouze vymezena část bytu, kterou je oprávněna užívat výlučně, což by potom znamenalo, že by se musela o to užívání dělit s ostatními vlastníky.
Paní doktorko, opět sluchátka nasaďte, protože tady je další posluchač nebo posluchačka Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den, volám ze Zlína. Chtěla jsem se prosím vás zeptat, máme ve společném vlastnictví s manželem zahradu, která je mimo naši parcelu, kde stojí dům, ještě na jiném místě vlastníme zahradu a chtěla jsem se zeptat, kde se dozvím, jaká je cena ta parcely. Já už jsem se dívala do katastru pozemku a není to stavební místo, ale kousek, já nevím, 300 metrů stojí domy a je to parcela, která je ve svahu na jižní stranu otočena. Kde bych se dozvěděla, Jakou má teď hodnotu? Za kolik tady tu zahradu člověk by mohl prodat? Je to 634 metry čtvereční.
Děkujeme za zavolání.
Já děkuji za odpověď.
Tady je potřeba rozlišit takzvanou obecnou cenu a úřední cenu. Vy máte určitě na mysli cenu obecnou, to znamená cenu v místě a čase obvyklou, za kterou by se dala takováto věc pořídit. Samozřejmě tato cena je dána trhem, to znamená nabídkou a poptávkou. Úplně nejjednodušší je zajít si do nejbližší realitní kanceláře, zeptat se, za jakou cenu se domnívají, že by bylo reálné takovouto nemovitost prodat, protože místní realitní kancelář nejlépe zná místní trh s nemovitostmi a také ceny, za které se obvykle takové nemovitosti prodávají. Určitě nepůjde o úřední cenu, která je vždycky nižší.
Opět sluchátka, protože je tady opět další volající. Tady je právní poradna Českého rozhlasu Olomouc. No, dobrý den.
Český Třebový.
Dobrý den.
Já bych prosila na paní doktorku dotaz. Máme 45 let chatu. Ale pozemek dříve patřil JZD, jak to bylo. Pak se to vrátilo majiteli, ale on nechce ani metr prodat, takže tam máme vlastně, tam máme jen tu chatu, ale pozemek nemáme ani metr. Co s tím jde dělat?
Děkujeme za dotaz.
Čili tady se jedná o klasický případ toho, kdy zůstává zachováno vlastnické právo ke stavbě. Samozřejmě vás to žádným způsobem netíží, vy máte nadále ta práva umístění stavby na daném pozemku, protože nepochybně byla zřízena řádně a v souladu s tehdy platnými právními předpisy. Co ovšem vyplývá nyní z té skutečnosti, že stavba je na cizím pozemku, je to, že vlastník pozemku má předkupní právo k této vaší chatě a naopak vy jako vlastníci stavby máte předkupní právo k tomu pozemku, na němž je umístěna. V případě, že by kterýkoliv z vás se rozhodl, že převede své vlastnické právo, je povinen učinit nabídku na využití toho předkupního práva.
Další volající v Českém rozhlase Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý
já
den.
Já tady volá Marie z Jeseníku.
Zdravím
já bych měla dotaz. Já jsem prodala byt a kupující jako přes realitní kancelář a kupující poslali peníze 40 tisíc i z jejich provizí. Jo? Oni si brali 30 tisíc provize a poslali jako celkem 40 tisíc. A mě by zajímalo, proč nebo co bych měla udělat, že v kupní smlouvě je napsáno, že ti kupující poslali pouze 10 tisíc zálohu. Ale o tě provizi tam vůbec není napsáno nic, že jako ta realitní kancelář dostala 30 tisíc, nebo celkem teda 40 tisíc. Jo? Mm-hmm. Tam je psaný v kupní smlouvě jenom 10 tisíc.
Děkujeme za dotaz.
To bude určitě záležet na dohodě mezi realitní kanceláří a těmi kupujícími. Pravděpodobně bylo dohodnuto, že provizi nehradíte vy jako prodávající, ale kupující. A pravděpodobně si tedy realitní kancelář sjednala 30 tisícovou provizi při uzavření zprostředkovatelské smlouvy nebo smlouvy o rezervaci. Není to nic neobvyklého a tato částka potom skutečně té realitní kanceláři náleží.
Ještě jednu odpověď stihneme, než si pustíme další písničku. Dobrý den, tady je Český rozhlas Olomouc.
Dobrý den, mám dotaz na paní doktorku. V dědictví po mamince získal náš bratr za prodej nemovitosti, bylo to pole, částku, kterou se rozhodl přerozdělit mezi nás sourozence. Částku, která mě přísluší, přeposílá na účet, který máme s manželem společný. Mám dotaz. Má manžel na tuto částku nárok? Může s ní nakládat, nebo jsou to jenom moje peníze?
Děkujeme za dotaz.
Obecně platí, že věci, které se získají z dědictví, nenáleží do společného jmění manželů, tedy jedná se pouze o vaše výlučné prostředky. Doporučovala bych nicméně je oddělit od společného majetku, neboť později, jakmile bude s účtem nakládáno, nelze zjistit, která část je vaše výlučná a která je společná. Proto by mělo být vhodnější, nebo bylo by vhodnější, abyste měla zřízen svůj vlastní bankovní účet k oddělení těchto prostředků.
Říká doktorka Lenka Příkazká, host Českého rozhlasu Olomouc, host právní poradny.
Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vrací k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták. Pták nebo mrak, tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní hráty hrajou ty už léta, nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na koleji. Pajda dobře hlídá po cestný, co se nocí toulaj, co si radši počkaj, až se stmí a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům. Deku a rum, tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta, nekonečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích, nohama stíráš rosu na kolejích.
Smluvní a darovací smlouvy probíráme v právní poradně Českého rozhlasu Olomouc s doktorkou Lenkou Příkazkou. Paní doktorko, já jsem už v anonci na tento pořad slibovala posluchačům, že vysvětlíme, co je to pacht. To je asi hodně staré slovo.
Ano, zní to jako pojem ze staročištiny a on trošku je, protože se k nám vrátil. Zní to sice jako název nového institutu, nicméně nejedná se o úplnou novinku. Zjednodušeně řečeno jde vlastně o nájem. A to nájem takové věci, u níž kromě užívacího práva můžete brát i její užitky. Typickým příkladem je pole. To znamená, před novým občanským zákoníkem jsme na užívání pole uzavírali klasickou nájemní smlouvu, která nás samozřejmě také opravňovala k tomu, abychom si ho kromě užívání také obdělávali a brali si užitky, které nám to pole dává. Ale podle nového občanského zákoníku se taková smlouva již jmenuje pachtovní a strany, které ji uzavírají, se jmenují propachtovatel, což je pronajímatel, a pachtýř, tedy vlastně nájemce.
To zní krásně. Myslím, že to je téma pro naše jazykové okénko.
Ano, určitě moc hezké slovo.
Nabídneme bohemistovi Ondřeji Bláhovi. Vy, vážení posluchači, můžete i nadále volat na naše telefonní číslo 585 100 100, pokud máte nějaký dotaz, máte nějaký problém, který řešíte a nevíte si s ním rady. Paní doktorka Lenka Příkazká se vám pokusí odpovědět a také samozřejmě můžete psát na 723 70 33 51. Bydlím v podnájmu. Předtím, než koupil tento dům stávající majitel, tak každý rok bylo vyrovnání. Od té doby nic. Není to protiprávní?
V případě, že se jedná o podnájem, tak musí existovat takzvaná podnájemní smlouva. Změna vlastníka té nemovitosti tedy nemůže nijak ovlivňovat stávající smluvní strany a ten způsob vypořádání dává potom ta podnájemní smlouva. V případě, že jste v nájmu, byť to tedy nazýváte jako podnájem, tak ani tehdy změna vlastníka neznamená změnu podmínek, za kterých byla ta smlouva uzavřena a je třeba postupovat podle pravidel, která byla dohodnuta. V případě, že taková pravidla nebyla dohodnuta, je třeba vycházet ze zavedené praxe stran, což bych v daném případě určitě prosazovala, pokud by smlouva nebyla v této otázce jednoznačnější.
Další písemný dotaz, ten bude delší. Dobrý den, koupila jsem před několika měsíci byt v činžovním domě. Byt vedle mě je pronajímán. Sousedé jsou velmi hluční, především v noci. Už jsem na ně několikrát volala policii. Problémy jsou s nimi údajně už dlouhodobě. Mohu se nějak bránit? Doplňuji, že prodávající mi tuto skutečnost zamlčel. Děkuji za odpověď. Martina.
To je zajímavá otázka. Určitě se jedná o emise, které mohou být, nebo emise, které mohou být zakázány. Nicméně zda bude možno, určitě by se to dalo považovat za vadu koupené věci a bylo by možné uplatnit nárok vůči prodávajícímu. Nicméně bylo by skutečně nutno prokázat, že prodávající věděl o této vadě a záměrně ji zamlčel. Pak byste mohli požadovat buď slevu z kupní ceny, případně i od kupní smlouvy odstoupit.
Můžete volat na telefonní číslo 585 100 a ptát se na to, co vás zajímá, paní doktorky Lenky Příkazské, která je hostem právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Přečteme si další písemný dotaz. Můžeme zrušit trvalý pobyt synovi, který nám nedává žádné peníze, nepracuje a jsou s nimi velké problémy? Bojíme se exekuce, píší posluchači z Olomouce.
Ano, záleží na tom, zda syn v daném bytě bydlí či nikoliv. V případě, že v něm nebydlí ani se tam nezdržuje, lze trvalý pobyt zrušit. Je k tomu třeba kromě prohlášení vlastníků bytů zpravidla i jakési prohlášení sousedů, kteří potvrdí, že se tam tato osoba nevyskytuje. V případě ovšem, že by tam skutečně bydlel, tak trvalý pobyt nezrušíte jinak než dobrovolným právním jednáním syna tak, že si změní trvalý pobyt.
Tak teď jsem nestihla telefonický dotaz. Poprosím posluchače, kteří volali teď před chviličkou, aby to určitě zkusili znovu. 585 100 rádi vám odpovíme na vaši otázku. Dobrý den, domácí, který mi pronajímá už 4 roky byt, ho potřebuje najednou pro sebe. Máme ale smlouvu uzavřenou až do konce roku 2015. Včas platím, nikdy jsem nic nedlužila, může mě vyhodit, ptá se paní Koul.
No, rok 2015 je letos, čili předpokládám, že do toho konce letošního roku určitě máte užívací právo zajištěno. Potom budete muset počítat s tím, že nájem skončí a vlastník bude nepochybně chtít svůj byt využívat jinak.
Prosím, nasaďte si sluchátka, protože tady máme další posluchačský dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den vám přejeme, můžete mluvit.
Haló, chtěla bych se vás zeptat, prosím vás. Je to asi 5 roků, co já jsem jako můj manžel umřel. On byl hodně nemocný a moje dcera nevlastní, ona jako přemlouvala, my jsme měli, jako on měl zahradu, pole, všechno to bylo jako jeho. Ale to nebylo jeho, ale bylo po jeho manželce. Ale ta jeho dcera ho přemlouvala, tak on pomalu, jak on umřel, oni to pomalu dávala, jak on umřel, tak on jí všechno, ona ho tak přemluvila, že on jí všechno dal.
Daroval jí to.
A, no a my jsme byli o pozostalosti a tam my jsme psali si smlouvu, jako že on mě dá půlku toho, co on má, půlka byla té dceři po manželce jeho a půlku, že dá z jeho, mě. Tam to bylo napsané, to je u té pozostalosti, jenomže on to změnil a mě nedal vůbec nic.
Všechno získala jeho dcera.
Ano, všechno získala jeho dcera. A teď, jak jsme tam byli, tak já jsem byla to, víte, když vám manžel umřel, jak vám je to, já se slyšíte, jak oni vám řeknou, jako, že nemáte na nic nárok. No a tak ona mi napsala, jako, že tam mám do smrti bydlení. A že si budu platit zadarmo jako, a že si budu platit jenom elektriku a plyn.
A vám se to nelíbí? Chtěla byste se dostat k těm pozemkům?
To je pravda, ale ona, já jsem jí dala 90 tisíc, nemám od toho žádný doklady. Já jsem to jako člověk byl takový zešokovaný. Já jsem se nechala to podepsat tou notářkou. No a ona mě to, se mi říkala, ona říkala, že na to nemá peníze, aby se to tam spravilo okna a takový, co je potřeba, aby se koupilo, protože oni dělali elektriku. Do dneška není dodělána ta elektrika. Je to tam jenom napůl.
Mm-hmm. Takže vy tam bydlíte, můžete bydlet, ale ta dcera odmítá investovat do toho domu,
ano, ona
aby
to
se tam,
tam
dobře bydlelo.
Já si ti 90 tisíc dala. Kdykoliv je to řeknu, že jsem mi ti peníze dala, ona mě to, ona zapře, že jsem mi ji nedala. Mm-hmm.
Rozumíme tomu, poprosíme paní doktorku o odpověď.
Ano, já začnu ještě od začátku toho dotazu. Je potřeba si uvědomit, že manžel nebo manželka není takzvaným neopomenutelným dědicem a pokud se tedy druhý manžel rozhodne se svým majetkem naložit jinak, než říká zákon a sepíše závěť, je tato závěť platná a nelze ji zpochybnit. To se týká té části, že veškerý majetek byl odkázán dceři bez ohledu na manželku. Pokud se týká věcného břemene užívání nebo toho odkazu užívacího, tam samozřejmě musím doporučit, aby dochází-li k jakýmkoliv peněžním transakcím, vždy existoval doklad, protože pokud neexistuje doklad o tom, že bylo předáno v daném případě 90 tisíc, velmi těžko se následně prokazuje, že skutečně tyto finanční prostředky předány byly a za jakým účelem. Proto do budoucna doporučuji vždy uzavřít smlouvu s vlastníkem bytu o tom, k jakému účelu jsou finanční prostředky poskytnuty a kdy mají být také vynaloženy.
A ještě dotaz za naši posluchačku, pokud ona může užívat ten dům, jak je psáno v té smlouvě a ta dcera vlastně manžela odmítá do toho domu investovat, takže on je třeba v nějakém schátralém stavu, má právo se ona nějak bránit a jak?
Samozřejmě tam záleží na tom, v jakém skutečně stavu to je. Pokud by to bylo ve stavu, který už skutečně neumožňuje užívat tu nemovitost, tak by se mohla domáhat vůči povinné z věcného břemene, aby tu nemovitost dala do pořádku. Nicméně pokud se jedná o jakási vylepšení nad standard, dejme tomu, tak na to bohužel právo není.
Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
To the game.
frekvencích Českého rozhlasu Olomouc právě teď posloucháte právní poradnu s doktorkou Lenkou Příkazkou. Naše telefonní číslo 585 100 je vám stále k dispozici. Zdravíme naši posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat. Mám byt v soukromém vlastnictví. Měla jsem dvě děti a syn zemřel. Byl rozvedený a měl z prvního manželství dítě a z druhého manželství taky. Kdybych já zemřela po mé smrti, bude dědit to tak, že dcera dostane polovinu a děti po synovi taky?
Děkujeme za dotaz.
Je to přesně tak, jak říká paní posluchačka. Obě děti jsou samozřejmě zákonnými dědici a v případě úmrtí jednoho z dětí tento nárok dědický přechází na jeho děti, ale pouze vždycky v rozsahu, v jakém byl dědický nárok toho původního předchůdce, tedy toho syna. Čili pokud měl nárok na jednu polovinu, protože jsou dvě děti, takže dcera i syn by měli právo zdědit každý polovinu majetku, tak ta jedna polovina syna se potom rozdělí mezi ty dvě děti, to znamená, každé zdědí jednu čtvrtinu.
Máme tady další posluchačský dotaz na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás pěkně, my jsme na našem poli vojáci si udělali parkoviště a teďka nám to dali jako mají to v pronájmu, ale bylo to kdysi před 15 letama za 4 koruny za metr. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možný zvýšit tady ten poplatek, anebo jestli to mám nechat tak, že se mně to zdá hrozně málo.
Rozumím.
V současnosti.
Děkujeme za dotaz.
Samozřejmě je to zase věcí nabídky a poptávky, protože nájemní smlouva je smlouvou, tedy dohodou mezi dvěma subjekty, dvěma smluvními stranami a záleží skutečně na tom, na čem se vždy dohodne pronajímatel s nájemcem. Nevím, zda ta nájemní smlouva je uzavřena na nějakou dobu určitou. Samozřejmě po dobu její platnosti by nebylo možno s nájmem hýbat jinak než nějakým dodatkem, ale určitě bych využila té situace, kdy nájem skončí. A vedla bych vyjednávání, protože pokud se vám zdá, že ta cena je nízká, určitě je možné se s nimi pokusit vyjednat výhodnější cenu.
15 let je samozřejmě dlouhá doba. Paní doktorko, zakončíme to písemným dotazem. Když chci pronajmout byt, musím o tom dát vědět vždy společenství vlastníků?
Ne, nemusíte. Je to v podstatě suverénní rozhodnutí vlastníka bytu. Tam pouze je třeba dbát na to, aby ten, komu byt pronajímáte, respektoval pravidla, která jsou v domě zavedena. Protože v případě, že by tam docházelo potom k nějakým nepříjemnostem, hluku, obtěžování sousedů, nepochybně by ti sousedé na to reagovali.
To byla dnes poslední odpověď našeho vzácného hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, právničky Lenky Příkazké. Paní doktorko, moc děkuji, že jste vážila cestu z Přerova sem k nám. Děkuji za vaše odpovědi, nejen mně, ale především našim posluchačům a budu se s vámi těšit opět naslyšenou.
Také mnohokrát děkuji a budu se těšit naslyšenou.